Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 22-июль бейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну. Парламент президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды.
Депутаттар айтканга президент деле көп каршы эмес, бирок эми өзүнүн принципиальный элге биш айткан нерселер бар экен, ошондон чыкпайлы деди депутаттар макул болушту.
Ал эми министрлер кабинети жөнүндө мыйзам долбоору артка кайтарылды. Ага ылайык, министрлерге президенттин уруксаты менен гана кылмыш иши козголот, ал эми сыйлыгы бар депутаттар камакка алынбашы керек. Тажикстанда Ауганстандагы соңку кырдаалдан улам эң ири аскердик машыгуу өттү. Ага 100 000 ашуун аскер катышты. Мына ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Рахмат Элиза. Чегарадагы ыйгарым укуктуу жарандарга курал берилмекчи. Бул тууралуу мыйзам долбоору Жогорку кеңеште 22-июлда кабыл алынды. Аталган документти 106 депутат колдоп берди. Долбоорго ылайык ыйгарым укуктуу жарандарды жылына 2 жолдон кем эмес атайын окуудан өткөрүп, аскердик даярдыгын жогорулатуу жана аларга курал берүү ченеми каралган. Мындан сырткары алардын өмүрүн, саламаттыгын камсыздоого мамлекеттик кепилдик берилген. Чек арачы ыйгарым укуктуулар жөнүндө мыйзам 2015-жылы кабыл алынган болчу. Ага ылайык мамлекеттин бүтүндүгүн камсыздоого чек ара аймактарында жашаган жарандар тартылып, аларга чек ара ыйгарым укуктуулары деген макам берилет. Бүгүнкү күндө жалпысынан 140 чек ара ыйгарым укуктуу жаран кызмат кылат. 5 жыл аралыгында алардын арасынан жараат алгандар же болбосо жабыркагандар болгон эмес. Азыр мындай жарандарга 14 000 сомго жакын айлык төлөнөт. Орусияда мигранттар атайын тиркеме жүктөөгө милдеттендирилди. 25-июлдан тарта өкмөттүн токтомуна ылайык Евразиялык экономикалык биримдикке кирген мүчө өлкөлөрдөн келген чет элдик жарандарга COVID-19 саякатта тиркемесин сөзсүз түрдө колдонуу боюнча чечим кабыл алынды. Бул милдеттүү талап алгач Армения, Беларусь, Кыргызстан жана Казакстандын жарандары үчүн киргизилсе, 1-сентябрдан тарта Азербайжан, Молдова, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын жарандарына дагы тиешелүү болот. COVID-19 саякатта мобилдик тиркемеси быйыл февраль айында даярдалып колдонула баштаган. Тиркеме негизинен коронавируска ПЧР тест тапшырууга ылайыкташкан. Андан сырткары бул тиркемеге эмгек мигранттары жеке маалыматтарын дагы киргизүүгө милдеттүү экени көрсөтүлгөн. Орусиядагы жарандык көмөктөшүү комитетинин башчысы Светлана Ганушкина мигранттарды милдеттендирүү мыйзамсыз экенин билдирди. Ооба, сөзсүз түрдө бул тиркемени жүктөөгө милдеттендирүү боюнча укуктук ченем адам укугун бузат. Адамдардын эркин жүрүү укугу жана алардын жеке жашоого болгон укугу бузулат. Бул жерде алардын жеке маалыматтарын алуунун өзү да мыйзамсыз, чоң мыйзам бузуу бар, дейт Ганушкина. Буга чейин Орусиянын ички иштер министрлиги чет өлкөлөрдөн келген эмгек мигранттары үчүн атайын тиркеме иштеп чыгып, ага адамдын профилин, биометрикасын, соттуулугу тууралуу маалыматтарды жана мигранттын социалдык ишеним рейтингин киргизүүнү сунуштаган болчу. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев министрлер кабинетинин жергиликтүү бийликтин ыйгарым укуктары менен милдеттерин жөнгө салган мыйзам долбоорлору бийлик таасир талашуу үчүн гана жазылганын сындап чыкты.
ККМБ азыр каалаган министрин, каалаган акимин камап атат. Бул мыйзамда жазылып атат. ККМБ камай албайт, менин уруксатым жок, деп атат президент. Керек болсо акимдер президенттин уруксаты менен гана камалат экен, туурабы? Урматтуу туугандар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, силер системага карап эмес, адамга карап, бүгүнкү бийлик башында турган эки кишиге карап мыйзам жазыптасыңар. Баланчаев баарын камап атат, эми мындан ары ал камай албайт, анткени Түкүнчоевтен уруксат алыш керек камаш үчүн, деп атат,
деди депутат Жанар Акаев. Жогорку кеңештин 22-июлдагы жыйынына Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө, жергиликтүү мамлекеттик акимчилик жөнүндө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам долбоорлору биринчи окууга киргизилген, документтин демилгечиси президент Садыр Жапаров. Министрлер кабинети боюнча долбоорго ылайык анын түзүмүн президент аныктайт. Төрагасынын орун басарларын, министрлердин жана мамлекеттик комитеттердин жетекчилерин Жогорку кеңештин макулдугу менен президент дайындайт. Ошондой эле аталган кабинеттин мүчөлөрү президенттин макулдугу менен гана жоопкерчиликке тартыла турганын көрсөтүлгөн. Аткаруу бийлигинин башчысын жана анын мүчөлөрүн президент кызматтан бошотоору да белгиленген. Бул документтер депутаттардын катуу сын пикиринен кийин кайрадан иштеп чыгуу үчүн артына кайтарылды. Анкаранын прокуратурасы Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелеринин негиздөөчүсү Орхан Инандыны 15 жылдан 22 жарым жылга чейин эркинен ажыратууну сурады. Бул тууралуу Түркиялык Анадолу агенттиги кабарлады. Басылманын маалыматы боюнча Инанды куралдуу террордук уюмду башкарууга айыпталып, прокуратура аны кылмышка айыптаган кортундуну сотко өткөрүп берди. Инанды көп жылдан бери Кыргызстанда жашап, 12 жылы жарандык алган. Ал быйыл 1 июнда Бишкекте жоголуп, дайыны чыкпай жаткан болчу. 5 июлда Түркиянын президенти Эрдоган атайын кызматтар аны Анкарага алып келгенин кабарлаган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров болсо Орхан Инандыны кайтарууну Анкарадан талап кылаарын билдирген болчу. Ал эми атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Орхан Инанды кыргыз жарандыгын алганда түрк жарандыгынан баш тартпаганын айтып, ошондуктан Түркиянын укук коргоо органдарынын аны жоопко тартуусу мыйзамдуу экенин маалымат жыйынында билдирген болчу. Маткен облустук милициясы Головной тилкесинде суу бөлүштүрүүчү жайдын жанына Тажикстан видео байкоо орнотконуна түшүндүрмө берди. Анда Баткендин Аксай айыл аймагындагы Головной стратегиялык аймак экени жана ал ички иштер министрлигинин атайын ички аскерлеринин кайтаруусунда турганы мисалга алынган. Ушул эле жылдын 28 апрелинде кыргыз тажик чек арасында жаңжал чыгып, ал жерге орнотулган видео көзөмөлдөр ташыргытуудан талкаланып жараксыз болуп калган. Милиция талкаланган жерлер калыбына келтирилип, эки элдин ортосунда чыр чатактын алдын алуу үчүн эки тарап тең өз аймактарына видео байкоо орнотконун кабарлаган болчу. Кыргызстандык балван Имранбек Рахмонов Венгриянын Будапешт шаарында өткөн эркин күрөш боюнча кадеттер арасындагы дүйнө чемпионатында коло байге тагынды. Биргелешкен күрөш дүйнөсүнүн уюму расмий сайтындагы маалыматына таянсак, Рахмонов 21 июль 45 килограммга чейинки салмакта коло байге үчүн беттеште индиялык Кумар Шаурияны 6-0 эсебинде жеңип алды. Элиза.
Рахмат, Кубанычы Жолдошов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарига азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо 23 июлда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38. Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 31-36 градус ысык. Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 чейин көтөрүлөт. Ал эми Ысык Көл дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус ысыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градуска чейин жылышы күтүлөт. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 36-38 градуска чейин ысыйт. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Парламент бүгүн президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Аны катталган 106 депутаттын 99 колдоп, 7 каршы болду. Документ өткөн аптада бир катар талаш талкуу, сын дооматтан улам добушка коюлбай калган. Мындан улам 21 июлда президент Садыр Жапаров шайлоо мыйзамына байланыштуу депутаттар менен жолуккан. Мыйзам долбооруна каршы чыккан депутаттардын президент менен жолук кандан кийин позициясынын өзгөрүшүн сындагандар дагы болууда. Сөз учугун Марат Тагаев улантат.
Президент Садыр Жапаров парламенттик шайлоону аралаш система менен өткөрүүнү сунуштап жатат. Ага ылайык парламенттин 90 депутатынын 35 бир мандаттуу округдардан, 55 партиялык тизме менен шайланат. Өткөн жумада депутаттардын көпчүлүгү бир мандаттуу округдардан шайлоого каршы чыккан. Мыйзам долбоору өтпөй калуу коркунучу жаралганда президент депутаттар менен резиденцияда жолугушуу өткөрдү. Жолугушууга барып келген депутаттардын айтымында негизги сөз парламенттик шайлоонун эрежесин аныктаган мыйзам долбоору жөнүндө болгон. Жогорку кеңештин депутаты Бешеналы Нурдиновдун айтымында президент бир мандаттуу округдардан шайлоо өткөрүү ал үчүн принципиалдуу маселе экендигин билдирген.
Депутаттар айтканга президент деле көп каршы эмес, бирок эми өзүнүн принципиальный элге абиш айткан нерселери бар экен, ошондон чыкпагыла деди депутаттар, макул болушту.
Президент Садыр Жапаров октябрь окуяларынан кийин бийликке келген соң партиялык тизме менен шайлоону бизнес деп атап, бир мандаттуу округдардан шайлоо өткөрүүнү убада кылган. Ал 35-55 деген санды өткөн жылы ноябрь айында эле айткан. Президент сунуштаган мыйзам долбоорун өткөн жумада депутаттардын көпчүлүгү сындап чыкты. Алар бир мандаттуу округдардан шайлоодо гендердик баланс, улуттук азчылык, жаштардын квотасы сакталбай тургандыгын, регион уруу болуп бөлүнүү башталарын билдирген. Депутат Ханыбек Иманалиев президент менен жолугушууда дагы мыйзам долбоорун колдобой тургандыгын айткан.
35 боюнча мындай. Мисалы үчүн Нарын облусу боюнча 4 район, 1 шаар бар. Бирөө сүйлөтөт. Эл 20га бөлүнөт. Эң көп алган ашып кетсе 8 миң добуш алат биринчи эле турдан. А артында 7, 6, 5, 4 депутаттар биригип 80 000 добуш алса да алардын кызыкчылыгын колгогон депутат болбойт.
Президент менен депутаттардын жолугушуусунда улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, башкы прокурор Курманкул Зулушов, ички иштер министри Уланбек Незалиев, экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров, борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова да болгон. Саясат талдоочу Айбек Теңизбаев колдоо таппай калган мыйзам долбоорун өткөрүү үчүн президенттин депутаттарды резиденцияга чакыруусун бийлик бутактарынын тең салмактуулугунун бузулушу катары сыпаттады.
Биринчиден алар эл өкүлдөрү, билдеген атайын алардын бир мекемеси турат. Президент дагы ошол жака келип суроолорун карап талкулаш керек болчу деген ойдомун. Билдеген парламент өкүлдөрү, депутаттар жана кандай түрдө аларча резиденциясына барып сыр түрүндө өткөндүгү, ошентип баргандыгы бул уят. Эми парламенттин өкүлдөрү болгондон кийин алар деген бир намыстын ээси болуш керек.
Мыйзам долбоорун жазган жумушчу топтун мүчөсү депутат Үмүтали Кыдыралиев президент партиялык тизме менен шайлана турган 55 депутатты партияга жана талапкерге добуш берүүчү ачык тизме менен өткөрүүгө каршы эмес экендигин айтат.
Скорее всего, Кыргызстанда смешанный болот, 36 одномандатный, 55-54 бул партиянын списки ошондой жол менен кетет окшойбуз.
Жогорку кеңештин депутаттары президент сунуштаган аралаш системаны биринчи окууда колдоп берди, экинчи окууда партиялык тизме менен шайлана турган 55 депутатты ачык тизме менен шайлоо системасы киргизилиши мүмкүн. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо тууралуу мыйзамды биринчи окууда кабыл алган Жогорку Кеңеш министрлер кабинети жөнүндө мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгууга артка кайтарды. Парламенттеги талкуунун жүрүшүндө көптөгөн депутаттар документти сынга алып, президент жана өкмөт мүчөлөрүнө кеңири укуктар жана өзгөчө артыкчылык берилгенин сынга алышты. Бул долбоорго ылайык министрлерге президенттин уруксаты менен гана кылмыш иши козголот, ал эми сыйлыгы бар депутаттар камакка алынбашы керек. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Депутаттар алгач болуп талкуулаган министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзам долбоорунда аткаруу органын түзүүнүн жолжобосу, укуктары, милдеттери камтылган. Аны президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен анын администрациясынын алдындагы жумушчу топ иштеп чыккан. Парламентте баяндама жасаган юстиция министри Асель Чымбаева өкмөттү түзүү курамын аныктоодо президент кеңири укуктарга ээ болоорун билдирди.
89-я статья Конституции.
Баш мыйзамдын 89-чу беренесине ылайык, президент Кыргызстанда аткаруу бийлигин ишке ашырат жана министрлер кабинетинин түзүмүн, курамын аныктайт. Буга байланыштуу мыйзам долбоорунда министрлер кабинетинин түзүүнүн жаңы тартиби сунушталууда. Ошондой эле документте министрлерди кылмыш жоопкерчилигине тартуу президенттин макулдугу менен ишке ашырылат деп каралууда.
Жаңы долбоордо министрлер кабинетинин төрагасын, орун басарларын, министрлерди жана мамлекет комитеттердин төрагаларын Жогорку Кеңештин макулдугу менен президент дайындашы керек. Бирок парламент 3 жолу кайсы бир министрдин талапкерлигин колдобой койсо, президент өз алдынча дайындоого укуктуу болот. Мындан сырткары аткаруу бийлигинин башчысын жана мүчөлөрүн мамлекет башчысы өзү каалаган учурда кызматтан бошотоору да көрсөтүлгөн. Жыйында сөз сүйлөгөн дээрлик баардык депутаттар мыйзам долбоору чийки жана чектен чыккан нормалар бар деп сыпатташты. Айрыкча министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө ыйгарылчу артыкчылыктар көпчүлүктүн көңүлүнө төп келген жок. Депутат Рыскелди Момбеков мамлекеттик сыйлыгы бар министрлер мыйзам бузган учурда камак алынбайт деген норманы чектен чыккан эреже катары сыпаттады.
9-чу беренеге жазып алыптыр да. Министрлер кабинетинин мүчөсү мамлекеттик сыйлыгы бар болсо камакка алынышы мүмкүн эмес деп. Бул эмне деген түркөйлүк? Министрлерди бардыгын жок дегенде почетный грамотасы бар да. Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын экономикасы эмгек сиңирген, алардын бирөөнү да камакка албай турган болсок, аны кантип анан коррупция менен күрөшөсүң? Анан президенттин макулдугу менен гана жоопкерчиликке тартылат дейт. Биздин депутаттарды алып барып эле камап атасыңар го, эч кайда жогору кетсе макулдугу жок эле. Бир отуру анда министрлер кабинетин кызыл китепке эле киргизип койбойкпу? Сейрек кездешүүчү жаныбарлардын жанына жазып койбойкпу? Сейрек кездешүүчү адамдар деп.
Ал эми депутат Каныбек Иманалиев болсо бюджеттин эсебинен министрлерге турак жай менен камсыз кылыш керек деген эреже элдин кыжырын келтирээрин белгиледи.
Силер буякта жазып атасыздар, бүт министрлер мамлекеттин эсебинен бекер үй менен калыш болот деп. Анда расчет керек. Канча министр бар, ар бирине канча сом үй алып бересиңер, ошол бюджетке кирдиби? Бизде мугалимдердин үйү жок, врачтардын үйү жок, маданият кызматкерлердин үйү жок. Анан бизде жыл сайын министрлер алмашат. Ошо ар бирине жыл сайын 10 үй сатып бергенге өкмөттүн чама чаркы жетеби?
Депутат Жанарбек Акаев министрлер кабинетинин жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары жана милдеттерин жөнгө салган мыйзам долбоору бийлик таасир талашуу үчүн гана жазылгандыгын айтып чыкты.
Азыркы болуп аткан реалдуу кош бийликти талашуу же болбосо таасир талашуу ошону мыйзамга жазып атышат. ККМБ азыр каалаган министрин каалаган акимин камап атат. Бул мыйзамда жазылып атат. ККМБ камай албайт, менин уруксатым жок деп атат президент. Керек болсо акимдер президенттин уруксаты менен гана камалат экен, туурабы? Урматтуу туугандар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, силер системага карап эмес, адамга карап, бүгүнкү бийлик башында турган эки кишиге карап мыйзам жазыптасыңар.
Ал эми демилгечилер болсо мындай артыкчылыктар менен мамлекеттик кызматтын кадыр баркын көтөрүү максаты болгон деп түшүндүрүүдө. Жыйынтыкта депутаттардын мыйзамга каршы маанайын байкаган президенттик администрациянын өкүлдөрү аны кайрадан иштеп чыгуу үчүн чакыртып алды. Эми кошумча алымчалар менен толукталган мыйзам долбоору ушул айдын аягына чейин парламенттин кароосуна кайрадан сунушталат. Бирок Жогорку Кеңештин депутаттары бүгүнкүдөй маанайда айткан сын пикирлери менен акыр аягына чейин бара алабы деген суроо турат. Буга чейин тажрыйба көрсөткөндөй парламент талкууда сын айтып азуусун көрсөткөн менен добуш берүүгө келгенде толугу менен колдоп берген учурлар көп болгон. Анын үстүнө бул мыйзамдар каралаардын алдында Садыр Жапаров депутаттарды баарлашууга чакырып, сунуштаган демилгелерди колдоп берүүнү суранган. Журналисттердин катышуусуз өткөн жолугушууда Жапаров шайлоо жана башка мыйзамдар ал үчүн принципиалдуу мааниге ээ экендигин айтканын ага катышкан депутаттар билдиришти. Чынында эле бир апта мурун шайлоо мыйзамдарына каршы болуп жаткан депутаттардын көпчүлүгү президент менен жолугуп чыккандан кийин 22 июлдагы жыйында ал мыйзам долбоорду дээрлик бир добуштан колдоп берди. Бакыт Асанов, Азаттык.
Ободон кеткен мына ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит ор азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Чек арадагы жарандарга курал берилет. Тиешелүү мыйзам долбоорун бүгүн Жогорку Кеңеш кабыл алды. Ага ылайык ыйгарым укуктуу жарандарды жылына эки жолудан кем эмес атайын окуудан, аскердик даярдыктан өткөрүү жана курал берүү каралган. Орусияга барган кыргызстандыктар сөзсүз түрдө COVID-19 саякаттоо деген тиркемени жүктөп алышы керек болот. Кыргызстандык балбан Имронбек Рахманов Венгриянын Будапешт шаарында өткөн эркин күрөш боюнча кадеттер арасындагы дүйнө чемпионатында коло байгенин ээси болду. Анкара анын прокуратурасы Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелеринин негиздөөчүсү Орхан Инандыны 15 жылдан 23 жылга чейин эркинен ажыратууну суранды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Берүүбүздү улантабыз. Тажикстанда Ооганстандагы соңку кырдаалдан улам армиянын күжүрмөн даярдыгын текшерүү үчүн 22 июлда бир күндүк эң ири машыгуу өттү. Ага 100 000 ашуун аскер катышты. Парадты кабыл алган президент Эмомали Рахмон коңшу мамлекеттерге каршы өз армиясын колдонбой турганын айтты. Жыйырма экинчи июль күнү таңкы саат 4:00 Тажикстандын бардык гарнизондорунда аскердик айгай салынып, армиянын күжүрмөн даярдыгын текшерүү үчүн бир күндүк машыгуу башталды. Ага Коргоо министрлиги, Улуттук гвардия, Ички иштер министрлиги, Коопсуздук комитети жана башка күч түзүмдөрүнүн 100 000 ашуун аскери, резервдеги 130 000 жоокер катышты. Бийлик билдиргендей, мындай текшерүү эгемен Тажикстандын тарыхында биринчи жолу өткөрүлдү. Жергиликтүү басылмалар чек ара 2021 деп аталган машыгууга ондогон аскердик техника тартылганын жазышты. Ошондой эле запастагы 20 000 аскер менен офицер чек ара жоокерлеринин катарын толуктоо максатында Ооган Тажик чек арасына жөнөтүлдү. Президент Эмомали Рахмон Улуттук гвардияга барып аскердик парадты кабыл алды. Ал жоокерлердин алдында сүйлөп жатып, коңшу Ооганстанда кырдаал абдан оор жана бүдөмүк болуп турганын айтты. Президент ошондой эле расмий Душанбе эч качан коңшу мамлекеттердин ички ишине кийлигишпестигин кошумчалады.
Биз өз аскерлерибизди эч качан кошуна мамлекеттерге каршы колдонбой турганыбызды ишенимдүү билдиребиз. Тескерисинче коңшуларыбыз менен тынч кырдаалда кызматташуу үчүн аларда бейпилдик болушуна кызыктарбыз.
Жанибдари он хастим ки дар кишварои ҳамҷавормон
деди Рахмон. Ошондой эле 5-10 август күндөрү Ооган чек арасына жакын жайгашкан Харп Майдон аскердик полигонунда Орусия, Өзбекстан жана Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен машыгуусу өтөөрү күтүлүп жатат. Буга чейин Москва Ооганстанда кырдаал курчуй турган болсо, Орусия өнөктөш мамлекетке өз колдоосун көрсөтөөрүн Тажик Ооган чек арасына жакын жайгашкан орус аскердик базасынын да мүмкүнчүлүктөрүн колдоно аларын билдирген.
Мы с Таджикистаном союзники. В рамках договора о коллективной безопасности у нас
Биз Тажикстан менен жамааттык коопсуздук келишими уюмунда өнөктөшпүз. Ал жакта биздин аскерлик базабыз бар. Эгер Тажикстанга чабуул болсо, албетте, бул ЖККнын чукул карай турган маселесине айланат. Уюмдун катчылыгынын өкүлдөрү Тажик Ооган чек арасына барышты. Бул визиттин жыйынтыгында аймактагы кырдаал туруктуу кеңештин отурумунда каралды. Президент Путин соңку күндөрү Тажикстандын жана Өзбекстандын лидерлери менен байланышып турду. Биз милдеттенмелерибизди аткарабыз.
Немедленно предметом рассмотрения в ОДКБ.
Деп Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров июль айынын башында айткан. 30-июлдан 10 августка чейин Өзбек Ооган чек арасына жакын жайгашкан Термез шаарынын жака белинде Өзбек Орус биргелешкен аскердик машыгуулары өтөөрү болголонуп жатат. Соңку 2 ай ичинде Ооган Тажик чек арасына жакын аймакта Кабулдун күчтөрү менен талиптердин ортосундагы салгылашуулар күч алды. Жоочулар ондогон райондорду өз көзөмөлүнө алышты. Ал маалда миңден ашуун Ооган аскери Тажикстанга кире качууга аргасыз болушту. Талибан кыймылынын өкүлдөрү 9-июлда Москвага барганда Борбор Азия өлкөлөрүнүн чек арасын бузбай турганын билдиришкен. Расмий маалыматтарга караганда учурда Ооган Тажик чек арасынын 900 чакырымдайы талиптердин көзөмөлүнө өткөн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Бир үздү улантабыз азаттыктын иликтөөчү журналисти кесиптешибиз Улан Эгизбаевтин көз өткөнүнө бүгүн туура 3 жыл толду. 2018 жылдын каргашалуу 22 июлунда Эгизбаевтин өмүрдөн өткөндүгү тууралуу суук кабар кыргыз коомчулугуна желдей тараган. Өлкөдөгү курч, көйгөйлүү маселелерди тайманбастан козгоп, коомго алып чыккан чыгаан журналисти бүгүн замандаштары эскерет. Аларды Максат Жангазиев топтоду.
Журналисттик иликтөөлөр фондунун байкоочу кеңешинин жетекчиси Султан Каназаров. Кыргыз журналистикасында иликтөө тармагы жанданганына ашып кетсе 4 жылдай гана убакыт болгонун болголойт. Анын айтымында ошол убакта иликтөө жанрына кадам таштаган саналуу гана журналист болсо, анын башында тургандардын бири Улан Эгизбаев болгон.
Бүгүнкү күнү иликтөө кыргыз журналистикасына аябай сиңгенине уландын салымы менимче аябай чоң. Ошол кездеги биринчи пионерлер, уландар пионерлер болгон болсо, иликтөө жанрына элдин ишеними пайда болуш үчүн ошол кездеги иликтөө жасаган балдардын репутациясы, элдин ишеними жалык тунук болуш керек болчу. Себеби алдындагы авангардка аябай чоң жоопкерчилик коюлат да. Себеби эгер ошолар туура жолго койсо, ошол жанр жашайт. Эгер элдин ишеними башынан эле болбой калса, ошол жанр кийин өнүкпөй калат да. Ошол Уландын ошол бүгүнкү күнү кыргыз журналистикасындагы иликтөө аябай чоң резонанс алып кирген иликтөөлөр болуп атат. Кээ бир учурда чоң кадрдык өзгөрүүлөрдү алып кирген иликтөөлөр болуп атат. Ошолордун баарынын башында ушул тургандардын бири Улан болчу. 3 жылдан кийин биз баа берип аткан болсок, мындан кийинки баа берүү дагы андан дагы мындай орчудураак баа берилет деп ойлойм да.
Улан Эгизбаевдин көз өткөндөн кийин ага арналып акындар тарабынан ырлар жазылды. Чындык деп жанган өмүр аттуу кыргыз жана орус тилдеринде Азаттык медиа мекемесинин демилгеси жана Сорос Кыргызстан фондунун каржылык колдоосу менен жарык көрдү. Бул китепте анын кыска өмүрүндө калтырып кеткен эмгектери, жемкордукту, мыйзамсыздыкты ашкерелеген видео иликтөөлөрү, даректүү тасмалары жазуу түрүндө киргизилген. Журналист Аскер Сакыбаева улан жемкорлукту аныктаган иликтүү гана жасаган адам эмес, патриот адам катары жасаган иши менен өлкөнүн өнүгүшүнө өз салымын кошо алды деген пикирде. Сакыбаева Эгизбаевди студент кезинен эле мыкты көз караштары калыптана баштаган журналист катары сыпаттады.
Уландын ошол башкалардан айырмалап тургандыгы ошол ушунчалык жалындап күйүп турган патриот эле да. Кайсы маселе болбосун ошол айтканда көтөргөндө ошол эл үчүн күйгөнү, жер үчүн күйгөндүгү мындай көрүнүп сезилип турчу. Дагы бир ошол башка өз муунунан айырмалап турган нерсе улан абдан сабаттуу болчу. Таң калганым ошол баштаганда эле чоң паласа паласа материалдарды жазчу да. Дароо эле андан киришиш татаалды. Мындай бере турган ойду, логиканы, бере турган маселени толук ачыш дароо эле колдон келбейт да жаңы баштаганда. Улан дароо эле ошондон баштаган.
Депутат Абдыбахап Нурбаевдин айтымында Эгизбаев кыргыз тилдүү журналисттердин эл аралык деңгээлде өсүп жетилүүсүнө шарт түздү. Ошон менен катар жаштар үлгү болуп ачыктаган чуулгандуу иштери менен профессионалдык деңгээлин көрсөтө алды.
Ар бир өлкөнүн ар бир жараны деле ошол саясатта же бир министр депутат болбой эле башка кызматта болуп деле ошол өлкөгө чоң салым кошуларын көрсөтө алды. Эң биринчи нерсе ушул болгон. Анткени Кыргызстанда ошо сөз эркиндигинин негизинде ошо бул бир ар бир жаран өзүнүн бир ошондой жакшы иштерин кылып алат. Анан ал эң башкысы бул курч жаш болсо дагы курч болгон тайманбаган өзүнүн ошол характери менен мен ойлойм ал өлкөдө кээ бир убакта ошо 120 депутаттан турган парламент кыла албаган айта албаган иштерди айтып ачыкка чыгарып көп нерсеге салым кошо алды. Өзү тирүү кезинде эч ким сотко берип же туура эмес деп айта алган жок да. Расмий өкүлдөр деле мамлекеттик ишкерлер башкалар деле ага каршы кылып бул туура эмес деп айта албайм да. Бул анткени өзүнүн профессионалдыгын көрсөтө алды. Ар бир нерсени жиликтеп бардык нерсени факттар менен далилдер менен кыла алган.
Журналисттик иликтөөлөр фонду 2018 жылы Улан Эгизбаев атындагы сыйлыкты негиздеген. Жеңүүчүлөрдү фонд көз карандысыз комиссиянын тандоосунун негизинде аныктайт. Сынактын максаты Кыргызстанда иликтөөчү журналистика жанрынын өнүгүшүнө коррупциялык схемалар менен мыйзам бузуу фактыларын ачыкка чыгарууга жана андай аракеттерге бүгүт коюу фактыларын чагылдырууга багытталган демилгелерди колдоо. Иликтөөчү журналисттерге ыйгарылуучу сыйлык жыл сайын Улан Эгизбаевдин туулган күнүндө 12 февралда тапшырылат. Эгизбаевди жакындан тааныган замандаштары аны кыргыз тилин өнүктүрүүгө өзгөчө салым кошконун да эскеришет. Улан Facebook баракчасына кыпкыргызча деген топ түзүп, миңдеген окурмандардын нукура кыргызча баарлашуу талкуу аянтчасына айланталган. Эгизбаевдин Кочкордук окуучу Нургазы тууралуу тарткан кыял аттуу даректүү тасмасы интернет Оскар сыйлыгын жеңип, тасма авторлору Нью-Йорк шаарына барып келишкен. Элим Барсынбык кайрымдуулук фондунун мурунку жетекчиси, активист Хабиб Арзыкулов Улан Эгизбаевдин кайрымдуулукка кошкон салымына токтолду.
Уландын чындыгында баягы элге болгон күйүмдүүлүгү, ал дүйнөлүк деңгээлде ушул социалдык проекттерди иштеп, элдин аң сезимин көтөрүп, кайрымдуулук маданиятын түптөгөнгө мен дагы ордун болсо экен, буюрсам чет өлкөдө окуп, англис тилине жакшы билип, ушул социалдык проекттер аркылуу мисалга кыска метраждуу интернет Оскардын дагы сыйлыгын алганга бир жаш болгонуңа карабай ушул сыйлыкты алды да биринчи болуп. Бирдемеси бир окуучу деген долбоор менен иштедим да. Ал долбоор менен аябай көп спонсорлорду таптым. Мисалы Америкага чейин бардык, жалпы Кыргызстанды кыдырып ушул жетим балдарды, ата энеси балдарды окутуу боюнча долбоор болчу. Мунун дагы эмеси идеясын сүйлөшүп отуруп бирдемеси бир окуучу долбоору деп ошол ат коюп берген да.
Чыгаан журналист Улан Эгизбаев 1990 жылы 12 февралда Кочкор районунда туулган. Ал 2013 жылдан бери азаттыкта эмгектенип, бажыдагы миллиондор, көрүстөндөгү коррупция, саясатташкан сауналар жана башка бир катар коомчулукта чоң талкуу жараткан журналисттик иликтөөлөрдү тарткан. Журналист 2018 жылы 22 июлда Ысык Көлдө көлгө чөгүп каза болгон. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, анын сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Эгизбаев көзөткөндөн кийин дагы бир катар жергиликтүү жана эл аралык сыйлыктарга татыган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Улан Эгизбаев кесиптешибиз аз жашаса дагы коррупция, коомдогу терс көрүнүштөр тууралуу иликтөөлөрү менен кыргыз журналистикасына чыйыр салып кеткенин айта кетпесек болбойт. Анын бардык макалаларын, тарткан иликтөөлөрүн биздин сайтыбыздан дагы көрө аласыз. Дареги азаттык чекит орг.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
такта амай талдоолор
апта сайын азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз азаттык чекит орг.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Оводон кеткен макала баяндардын бардыгы биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызда жайгашканын эсиңизге салып кетейин. Ал үчүн YouTube, Twitter, Instagram, Facebook жана башкалардан Азаттык, Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деп издеңиз.